Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 16-майдагы кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиздер үчүн атайын талкуу бар. Кыргызстанда качан кыргызча мыкты сапаттагы билим алууга жетишебиз? Эмнеге кыргызстандыктар балдарын орусча билим бергиси келет? Канткенде кыргыз тили өнүккөн илим билимдин тили боло алат? Алдыдагы жарым саатта ушул темада талкуу жүрмөкчү, андыктан биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 6 адам жаңы катталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1 адам илдет жуктуруп алган. Ушуну менен 16-майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1117 адам катталды. Бул тууралуу 16-майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында акыркы суткада 38 адам оордон айыгып чыкты, жалпысынан коронавирустан 783 адам сакайды. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза тапты. Акыркы суткада медицина кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 247 медицина кызматкеринин 200 айыгып ишине кайтты. Жаңы катталган 6 адамдын 3 чет жактан жүкташып келген айдоочулар. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында айдоочулар чегарадан өтүп жатканда ПЦР тесттерин тапшырышат. Андан кийин жүктү жеткирүүчү жерге штабтын кызматкерлеринин коштоосунда барган соң обсервацияга алынат.
Мына бүгүнкү күнү ушул 6 учурдун 3 алыстан жүк ташып келаткан айдоочулардын арасынан ковид учурлары табылып атат. Дагы бирөөсү бул Казакстандын жараны болгон. Биздин республикага кирип жүктү түшүрүп эле кайра Казакстанга кирип кетти. Анализден положительный чыгып калып, коңшу Кордай районунун кызматкерлерине маалыматын берип.
Нурболот Үсөнбаевдин айтымында жаңы аныкталгандардын калган 3 коронавирусмен ооруган адамдар менен байланышта болуп, жуктуруп алганы аныкталды. Таджикстанда бир күндө коронавирус жугузуп алган дагы 211 киши аныкталды. Бул Таджикстанда эпидемия башталгандан бери бир күндө катталган эң жогорку көрсөткүч. Саламаттык сактоо министрлиги оору жуктургандардын жалпы саны 1118 кишиге жеткенин, 33 адам илдеттен көз жумганын, 477 бейтап сакайганын билдирди. Бирок айрым карапайым адамдар расмий статистикадан көмөн санашат. Социалдык тармактарда коронавирустан көз жумган тааныш жакындары, достору тууралуу жазгандар көп болууда. Таджикстанда коронавирустун алгачкы учуру тууралуу 30-апрелде расмий маалымдалган. Италияда коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөгө кирүүгө жана чыгууга коюлган чектөө 3-июнда алынат. Италия өкмөтүнүн бул чечими тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мындан тышкары 3-июндан тарта өлкөнүн ичинде да эркин жүрүүгө уруксат берилет. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте вирустун экинчи толкуну каптап кетпөөсү үчүн кадимки жашоого акырындык менен кайтуу зарылчылыгын бекемдеп келет. Италияда коронавирус илдетин 224,000 адамга жуккан, оорудан 31,500 ашуун киши өлгөн. Өлкөдө илдет жайылып кетүүсүнө карантин шарттары кечиктирилип киргизилгени себеп катары айтылган. Өзбекстанда чөнтөк телефонун маалымат урдачу вирус тарады. Android Trojan Spy деп аталган жаңы вирус чөнтөк телефонун маалымат урдай турганы аныкталды. Бул тууралуу Узкомнадзорат же Өзбекстандын маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөөчү инспекциясы кабарлап эскертти. Мекеменин сайтында жазылгандай, аны вируска каршы иштеген ИСЕТ компаниясы аныктаган. Маалымат калайык, Android Trojan Spy вирусу COVID-19 темасына жашырылган. Программа коронавирус эпидемиясынын статистикасын көрсөтөт, бирок ошол учурда шылуундарга телефондогу камера, галерея, байланыш номерлер, жеке каттар сыяктуу башка тиркемелерге уруксат алууга шарт түзүп берет, деп айтылат маалыматта.
Чоң рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында жарыяланып жатат. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда качан кыргызча мыкты сапаттагы билим алууга жетишебиз? Прагадагы студиядан уюштурулган онлайн талкууну азыр угузабыз. Талкуунун толук мазмунун биздин сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан да көрө аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Талкууну кесиптешим Венера Сагындык кызы алып барат.
Саламатсыздарбы. Бүгүн биз кыргыз тили эмне үчүн ушунча жылдан бери, тагыраак айтканда 30 жылдай эгемендик жылдары Кыргызстанда илим билимдин өнүгүп өсүүнүн тили болбой жатат деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анын бир чоң себеби катары жакында бизге Анкарада билим алып жаткан блогер Элмурат Кочкору уулу Кыргызстанда коомдук аң-сезимди калыптандырып өнүктүрө турган фундаменталдык гуманитардык илим билим боюнча алдыңкы китептер жазыла элек кыргыз тилинде же болбосо которула элек деген ойду жазды. Бул оймага кызыктуу сезилди, биз талкууласак болот бүгүн, анткени чынында эле кыргыз тили саясаттын тилине айланды, бирок коомдук аң-сезимди калыптандырып өнүктүрө турган ошо бизге баардык тармакта бир билимдүү илимдүү адистерди даярдап бере турган илимдердин кыргыз тилинде сапаттуу жеткиликтүү жазылышына жетише элекпиз деген ойду талкуулайлы деп турабыз. Бир адегенде конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү конокторубуз биздин талкуунун катышуучулары, филология илимдеринин доктору, тил билги автордук мектебинин негиздөөчүсү Үмүт Култаева, Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык маселелер боюнча комитеттин төрага орун басары Абдывахап Нурбаев, Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча эл аралык эксперт, Казакстандагы Назарбаев университетинин доценти Дүйшөн Шаматов, Түркиядагы РЖС университетинин дин философиясы жаатындагы докторанты Элмурат Кочкору уулу. Талкууну мен Венера Сагынды кызы алып барам. Анда сөздү адегенде Үмүт айым сизден баштасак, сиз өзүңүз жогорку окуу жайларга да студенттерге билим сабак берип жүрөсүз. Ошол коомдук аң-сезимди калыптандыра турган, өнүктүрө турган гуманитардык, фундаменталдык философия, психология, тарых жана башка илимдер боюнча бизде сапаттуу жазылган, кыргызча жазылган китептер барбы же болбосо которулган китептер барбы?
Мен коомдук аң-сезим деген сөздү улуттук аң-сезим дегенге алмаштырат элем. Анткени биздин улуттук тилдин талапка ылайык өнүгүш үчүн коомдук аң-сезимден мурун биздин улуттук аң-сезимибиз жогорулаш керек. Эч кимге жашыруун сыр эмес, биз 70 жыл бою өзүбүздүн тарыхты дагы талапка ылайык окуган жокпуз, биз СССР тарыхын окудук. Натыйжада биздин улуттук аң-сезим кандайдыр бир күйгө келбей калды. Бул бүгүнкү күндө ачыкка чыгып отурат. Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар: адамдар өз убагында жасай албай калган жакшы нерселер анын ордуна жаман нерсе орун алса, ал бир күнү мина сыяктуу жарылат деп. Мына ошол убагында биздин кетирген кемчилдигибиз, улуттук аң-сезимди талапка ылайык өнүктүрбөгөндүгүбүз, айрыкча 30-жу жылдары андан бетер бул маселе артка кеткендиги бүгүнкү күндө мина сыяктуу жарылып коомду каптап турат. Кайсы багыттардан көрүнүп турат? Бул биринчи кезекте сабатсыздык. Айрыкча социалдык түйүндөрдө, башка жактарда ката жазгандан эч ким уялбай калды. Мина сыяктуу жарылып билим берүү системасында болгондо дагы сырттан ректорлор келген учурда билим берүү министрлиги тарабынан ката жазылды. Мына ушунун бардыгы биздин улуттук аң-сезимдин талапка ылайык өнүкпөгөндүгүнөн болуп атат. Украинадагы бир тарыхый романдын теоретиги айткан бар: улуттук аң-сезимдеги инфантилизмди же болбосо нравалык жетесиздиктин ордун толуктоочу тарыхый жанр деп. Биздин тарыхый чыгармалар дагы убагында талапка ылайык окулган жок. Кандуу жылдар куугунтукталды, сынган кылыш куугунтукталды, авторлору түрмөгө турду. Биз башка канатташ элдердин ичинде дагы, мисалы Азербайжан 12-нчи кылымды изилдеп атса, казактар 13-нчи кылымды изилдеп атса, биз 19-нчи кылымды таптап туруп алдык. Жалаң саясий интрига, түштүктөгү Кокон хандыгындагы интрига, түндүктөгү көчмөндөр кагылышындагы, уруулар ортосундагы интрига, мына ушул эки мыкты чыгарманы гана окуп, биз ага чейинки көнө тарыхыбызды талапка ылайык окуган жокпуз. Бүгүнкү күндө биздин улуттук аң-сезим жараланып турат. Биз качан гана улуттук аң-сезимди күйгө келтирип, улуттук аң-сезимди дарылап, улуттук аң-сезимди өстүргөнүбүздө биздин тилибиз дагы өнүгөт, биздин жазган китептерибиз дагы талапка ылайык өнүгөт, анан жалпы коомдук аң-сезим дагы ошондон кийин талапка ылайык өнүгөт деген пикирдемин.
Андан мен азыр суроону билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров мырзага узатсам. Нурлан мырза, кыргыздын азыркы акылдуу, билимдүү интеллигенциясы, бул эч кимге деле жашыруун сыр болбой калды, балдарын жапырт орус мектептерине берип атышат. Булар эмне, келечекте жогорку окуу жайда балдарыбыз кыргызча окуса, жогорку окуу жайда жеткиликтүү, мыкты сапаттагы билим ала албай калат деген ойдон улам болуп атабы же кандай болуп атат?
Бул жакта баягы билим берүү министрлиги тарабынан эми ачык гана айтканда азыр ар бир көйгөйлөр бар. Себеп дегенде биринчиден биз билебиз, что 2015-жылы улуттук программа ба тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ал жакта ошолки иш чараларды жүрүп келатат. Мындан министрлик тарабынан негизи бул китептерди башкалыгыч орто жогорку эсин билүү билим берүү мекемесинде ылайыкталган баягы сапат стандарттарга ылайыкталган китептерди чыгаруу, китептерди котормолоо негизи тапшырмасы баягы милдеттер турат негизи билим берүү системасында. Азыркы күндө сиз айткан суроо баягы элдердин эмне себептен орус мектептерге берип атат дегенде менин жеке пикиримди ойлойм, мүмкүн кандайдыр бир фактор да болушу мүмкүн. Себеп дегенде ушул эки биздин баягы китеп нускалардын жетишпестиги да орун бар. Азыркы учурда баягы толук кандуу прям сапаты аябай жакшы деп айткандан азыркы учурда азыркы маалда биз алыспыз. Себептен жогорку окуу жайларында эгерде сабактар мектепте сабактар жогорку окуу жайларында алсак сабактар кыргыз тилинде өтүлгөнү менен ушул эки китептер ар кандай ушул материалдар интернет ресурсундагы окууга керектүү материалдар ошо кыргыз тилинде болбостуу орун алган. Эгерде цифраларды айта кетсек, бүгүнкү улуттук программа алкагында 2014 нускадагы китеп кыргыз тилинде даярданып чыгарылыптыр. Мунун ичинен биякта дагы бир көйгөйлөр бар. Которгон боюнча негизи эле бул жалпы системалык проблемалар да бар экен. Бул терминком маселеси биз ал үчүн себеп дегенде жана табигый илимий багыттагы китептерди которо келгенде бир жалпы стандарттар толук кандуу иштелип чыга элек экен. Бул жакта дагы көйгөйлөр негизи бар, көп деген маселе жок. Иш акырын акырындан баягы алып барып муну күчөтүш керек.
Бул азыр бүгүнкү талкуунун демилгечиси чынын айтканда ушул жана мен башында айтып кеткен Түркияда билим алып аткан докторантыбыз Элмурат Кочкору уулу. Элмурат, сенин бул жаатта өзүңдүн ойлоруң бар эле, анда биз бүгүн алып баруучу катары өзүңдүн суроолоруңду же пикириңди айтсаң азыр.
Рахмат. Негизи мен ушул теманы көтөрүп мындай сөз кылып келгенге бир эки себеби бар болчу. Ал жерде дагы жазып кеттим. Биринчиси, жогорку окуу жайларында чындыгында кыргыз тилинде булактар жетишсиз. Бул турган маселе. Муну Нурлан мырза дагы жакшы айтып өттү. Мен мындан сырткары экинчи дагы бир маанилүү жерге токтолуп кетким келип турат болчу. Бизде түздөн-түз өзүнүн кесиби болбосо дагы жөнөкөй өзүн өнүктүрүш үчүн, деңгээлин өстүрүш үчүн, интеллектуалдык деңгээлин өстүрүш үчүн деле алып окуганга ушундай жакшылап китептер жетишсиз да, өзгөчө гуманитардык тармакта. Мен ойлодум эле, биз үчүн өтө зарыл болгон жааттарды, предметтерди тандап, ошол жаатта дээрлик акыркы жылдары мындай классикалашып калган, бирок ошол эле учурда тили жөнөкөй өнүккөн өлкөлөрдө окутулуп аткан, колдонулуп аткан булактарды биз тандап алып туруп, аны кыргызчалаштырсак, которсок. Анткени бир адам доктор болушу мүмкүн, же инженер болушу мүмкүн, же башка кесиби болушу мүмкүн, же жогорку билимге ээ эместер болушу мүмкүн. Бул толугу менен нормалдуу нерсе, бирок ар бир адам психология үйрөнгүсү келет, тарых үйрөнгүсү келет, социология үйрөнгүсү келет, философия бираз үйрөнүш керек, логика үйрөнүш керек, окуш керек да. Ошол мен азыр Нурлан мырзага кошуп дагы өзү суроо берип кетким келип турат болчу. Бир эле учурда жогорку окуу жайларындагы булактардын жетишсиз, сапатынын жакшы эмес экенин өзүңүз айтып кеттиңиз. Бирок ошол эле учурда биз да бир коомдук интеллектуалдык деңгээлди да көтөрүп жакшыртыш үчүн жөнөкөй ушу мен айткан азыр айткан жааттагы китептердин да которулушу же бир кандайдыр бир материалдардын жаратылышы боюнча кандайдыр бир иш чара, максат, план барбы конкреттүү?
Да, бул жагынан негизи эле вот кыргыз тилине которулган окуу китептерди негизи албетте жакшыртууну талап кылат азыркы учурдачы. Анан бул жаатта негизи авторлор баягы колунан келишинче бул мамлекет тарабынан дагы негизи акча каражаты каралган. Анан азыркы күндө айтып кетчү фактор ошо эки кыргыз тилине китеп жазган, ошо кыргыз тилине котторо турган авторлар барбы, демилгечилер. Бирок ошол эле себептен ошо экиндей мындай жакшы бир жогорку деңгээлде саны көп, мындай көп авторлар демилге бербей атат. Анткени негизи эле авторлар азыркы күндө бир дагы фактор катары менин оюмча эсептейм, ошо кыргыз тилинде жазчу, кыргыз тилинде которчу инсандар, авторлордун саны аз болуп жатат го деген ойдо болтабыз.
Кыргызстанда качан кыргызча мыкты сапаттагы билим алууга жетишебиз деген онлайн талкууну азыр угуп жатасыз. Аны кесиптешим Венера Сагындык кызы алып барууда.
Биздин кээ бир замандаштар, ушул интеллигенция өкүлдөрү, илим билимдүү адамдар, кыргыздар айтышат: мен балдарымды орус мектепке бербесем кыргыз тилинин келечеги жок. Кыргызстан кичинекей өлкө, чакан улутпуз. Биз дүйнөдөгү илим билимди орус тили аркылуу үйрөнбөсө менин балдарым артта калат деп. Ушул аргументке каршы биз Прибалтика, Балтика боюндагы өлкөлөрдү алсак болот да. Элмурат, сен бир аз ошо Эстониянын тажрыйбасы жөнүндө айта кетчи.
Макул, мен айта кетейин, бирок бирдемке кошуп кетейинчи кыска. Азыр келген коноктордон дээрлик баарынын ой пикирин угуп көрдүк. Кыргызстанда кыргыз улуттук аң сезиминин абалы жакшы эмес, кыргыз тилинин абалы жакшы эмес. Жогорку окуу жайларында өзгөчө, башкаларында деле абал окшош болушу мүмкүн. Жогорку окуу жайларында дагы булактар жетишсиз. Анан мен жогорку окуу жайларынан сырткары дагы суроом балким бир аз жакшы жеткиликтүү түшүнүлбөй калды. Жогорку окуу жайларынын сыртында дагы жөнөкөй бир окуу булактарынын жетишсиз экендигин айттым эле. Бул үчүн эки жол бар: же биз өзүбүздүн авторлорго тапшырма берип бир колдоо көрсөтүп китеп жаздырыш керек, же ошол жана айтып өткөндөй классикалашып калган өтө сапаттуу китептерди биз тандап алып которуп, ана атайын программалар, платформалардын негизинде көпчүлүккө окуталы дедим эле. Ушул боюнча бир реалдуу кадамдардын ташталышыны биз сүйлөшсөк жакшы болот эле да. Абалды түшүндүк, абал жакшы эмес. Үмүт эже өтө сонун нерселерди айтып кетти. Жакшы биздин авторлорубуз бар, чыгармалар бар, бирок бул окурмандарга жетпейт. Андан көрө жанагы күнүмдүк кара талаш эмелер менен кетип калып окубай атабыз. Мен дагы сизге Венера же кайрылуумун себеби ушул болчу маселени көтөрүп. Бир эле учурда биз сапаттуу чыгармаларды кыргызчалаштырып которталы, анан таштап койсок эч ким окубайт, же өтө аз киши окуйт. Экинчи этапта, баскычта биз ушул чыгармаларды атайын программалардын негизинде көпчүлүккө окутуп десек аябай сонун болот. Атайын конкурстарды уюштуралы, жарыштарды уюштуралы, атайын телепрограммаларды уюштуруп көпчүлүккө окутуп берсек бир мындай дөңгөлөк айланып кетеби эле дейм да. Ушул боюнча сүйлөшсөк жакшы болот эле. Так ушул жерде мен Эстониянын мисалына өзгөчө токтолуп кетким келет. Эгер жаңылбасам, урматтуу Абдулхат Маматурасулович, сиздер 2016 же 2017 жылы, мен жылын тарт эстебей атам, мурдагы биздин билим берүү жана илим министри Гүлмира Каримовна менен Эстонияга барган болушуңуздар. Мен дагы мындай кызыгып окуп изденип көрдүм. Калкынын саны 1.3 эле миллион экен. Тарыхта көп жолу жанындай көз каранды болуп калыптыр башка өлкөлөргө. Эң акыркы жолу 1991 жылдын 20 августунда эгемендүүлүккө жетишкен. Бизден 11 күн чоң экен, биз Кыргызстандан мындайча айтканда. Тарыхы мындай окшош. Тил аябай көп тилдердин таасиринде калган, өзгөчө. Акыркы эгемендүүлүккө жетиш электен мурда 1944 жыл менен 91 жылдын ортосунда Советтер Союзунун көз карамагында калган. Ошол учурда орус тили окутулган көп. Эстон тили, эстончо мындайча айтканда бир аз экинчи планда калган. Бул жерде мен дагы бир кызыктуу бир нерсе көрдүм. Мисалы 1998 эле жылы эски Советтер Союзунун курамынан анын ичинен көпчүлүгү ошо Орусиядан келген биринчи экинчи курактагы келгиндер дээрлик эстончо билчү эмес, сүйлөшү эмес болчу. Бирок Эстония атайы саясат кылып, улуттук бир саясат абалын алып келип, жакшы иш чараларды жүзөгө ашыруу негизинде 2010 жылы этникалык жактан эстон эмес, калктын Эстонияда жашаган, бирок эстон эмес, этникалык жактан, бирок эстонияда жашайт. 64.1% эстонча сүйлөп калыптыр. Азыр катсалаттуулугу 99.8%.
Бул жерде сөздөн да Бүшөн Шаматовко берсем, Бүшөн Казакстанда ушул Оодарма деген атайын бир уюмбу, фондбу түзүлүп, котормо мыкты китептердин баарын баягы, мыкты акылман китептердин, адамзаттын акыл казнасына топтолгон бир мыкты чыгармаларды казакча которуу иши бир демилгеленген дегенди бир жерден окуп калдым. Ошол жөнүндө укканыңыз болсо айтпайсызбы бизге?
Жана ошонун чекесин баштаган болчумун, бул мамлекеттик деңгээлде атайын көптөгөн каражат бөлүнүп, ар бир илимдин ар бир тармагына жараша эң алдыңкы китептерди ушул тизмесин түзгүлө кайынча китепти которобуз деген жумуш абдан жакшы жүргөн 2015, 2014, 2016 жылдары. Ошо жылдары жакшы китептерди которуп алышты. Болгондо дагы медицина тармагы болобу, же болбосо технология болобу, кайсы тармактан болсо да китептерди которуп алышты. Ошолорду университетке колдонушка аракет кылышат. Анан дагы жакшы жери, алар мисалы үчүн биз көнүп калган адаттай биздин көпчүлүк илимпоздорубуз орус тилинен которот да. Бирок Казакстандагылар ошону түзмө-түз кайсы тилде жазылган болсо ошодон которушка аракет кылышты да. Ошонусу жакшы болду. Себеби мисалы үчүн англис тилде жазылган китепти орусчага бирөө которсо, анан орусчага кыргызчага которсо көптөгөн мааниси орто жолдо калып кетет да. Ошону түздөн түз которгону жакшы болду. Анан мен аябай жакшы ушул берүүнү уюштуруп демилге бергенге аябай Элмурат мырзага аябай ыраазычылык билдирем. Анан бир нерсени айтып өтөйүн, баардыгы эле жаман дегенге мен кошулбайт элем. Башынан ушул сөздү айта албай калдым, мага суроо берилбегенге байланыштуу. Эми сиздер карап көрсөңүздөр, союз тарканынан кийин 90-жылдары биздин китептерди эмес гезиттерди эч ким окубай калган. Анда жанагы Желтая пресса же болбосо Жылдыздардын турмушу же болбосо кылмышкерлер жөнүндө гана гезиттерди окуп калган адамдар. Ага караганда азыркы учурда кыйла мен мага жакканы Facebookтан карайсызбы, китепти даңазалаган жигиттерибиз, кыздарыбыз көбөйүп атат. Өздөрү китептерди, муну китепти окудум деп туруп ар кандай марафондорду уюштуруп атышат. Анан дагы мыкты-мыкты агайларыбыз бар, Тынчтыкбек Чоротеген деген, ошол эле Кубат Чекиров же болсо Жолдошбек Турдубаев дегендер, алардын жазганын окусаң ушундай сүйүнүп окуйсуң башынан аягына чейин. Бирок кээ бир илимпоздор бар, алар атайын татаалдаштырып жазат да өздөрүнүн акылдуусун көрөбүзчү. Анын окуш үчүн сен мындай башың айланып кетет дагы атайын илимий стиль деп публицистикалык стиль, илимий публицистикалык. Атайын мен оор кылып жазсам мен акылдуумун дегендей ушуну эме кылабы дейм да. Бирок ошону менимче бул бизде эмне жетишпейт дегенде ушул система как раз сиздин сурооңузга эмне аткарылыш керек дегенде жакында бир банктан чечим чыгарылды. Бул илимпоздор эми кандидаттыкты жактаганда, доктордук жактаганда алар чет өлкөдөн скопустан бир макала чыкты деген. Ушул менимче жакшы болуп атат. Себеби биздин илимпоздор макала жазганда эле аны эч ким эле текшербестен жана журналдарга чыга берет да. Жана бирок чет өлкөдө, дүйнөнүн чет өлкөсүндө, мен батыш десем сразу батыш деп коюшпасын, Японияда болобу, Сингапурда болобу, журналдарда атайын слепое, двойное слепое рецензирование деген бар. Анын авторун көргөзбөстөн, ким жазганын айтпастан адистерге жиберет. Адистер макаланы текшерип туруп, бул болот же болбойт дейт дагы. Ошону менен алар макаланын сапатына кепилдик берет да. Бизде болсо мисалы үчүн акчасын төлөсөң, канча бет макала жазсаң Вестникке же болбосо башкаларга чыга берет. Ушуну дагы мен сунушпайт элем. Кыргызстанда ушул элемен механизмди киргизсек, себеби өтө чоң илимпоз болсо, өзүнчө бир чоң позициядагы, анын макаласын жиберсе бечара редактор ошонун макаласын албай койсо, анда ал бечара мен редакторго өтө катуу сөгүш жарыяланат да. Эмне үчүн менин макаламды албай койдуң деп.
Анда биздин убактыбыз кичине аяктарына жакындап баратат. Ошо Элмурат кабыргасынан койбоду бир суроону. Канткенде биз бул иште бир реалдуу кадамдарды жасай алабыз, чыныгы бир ишти жасай алабыз деген. Дайыма эле бул биз азыр капиталисттик системада жашап атабыз. Өзүңөр билесиңер, алдыңкы капиталисттик өлкөлөрдө ишкерлер өкмөттөн бай болот. Анан биз дайыма эле өкмөттү карап отурбай, мисалы эгерде демилге өкмөттөн чыкса, азыркы билим берүү илим министри Каныбек Исаков да улуттук аң сезимди көтөрүүнүн бир чоң патриоту деп тааныйм мен. Ошол бир министрлик жагынанбы же өкмөт жагынанбы бир демилге чыкса, анан бир чын эле бир улуттук аң сезим тууралуу ойлонгон, ошонун өнүгүшүнө бир кыргыз тилдүү мыкты илимпоздор, академиктер чыгышына кызыктар болгон, кыргыз тили Кыргызстанда эң престиждүү, эң кадыр барктуу тилге айланышына, ошол өнүгүп өсүүнүн тилине айланышына кызыктар бир биздеги ишкерлер, бир патриоттор кошулса, бир атайын бир комитетпи же бир комиссиябы же бир корбу фондпу түзсөк болобу? Нурлан мырза, кандай деп ойлойсуз? Котормо жагынан дегеним.
бизде мен байкашыма караганда бул улуттук деңгээлде ошо биздин мамлекетте бир изилдөө, бир анализ жокко эсе деп ойлойм. Себеп дегенде жана Элмурат мырза айтып өтпөдүбү, жана Эстониянын мисалынча кайсы бир жылда, бул жылга канча бир жылдан кийин 64%ге чейин баягы тилдин эмеси өнүгүптүр депчи. Ошондуктан мен ойлойм, биринчиден мүмкүн системалык түрдө, комплекстүү түрдө ишти жүргүзүш үчүн бир инструменттерди иштеп чыгып, анан бир өзүбүз бир эмени көрсөк абал кандай экен. Мен кошулам, коомчулук тарабынан уюмдар биригип абдан бир анализ кылып, изилдөө кылып, ошо изилдөөнүн негизинде приоритет катары багыттарды белгилеп алып, ошо приоритеттердеги программалар жүргүзсөк, ошо эки приоритеттеги программалар жүргөндөн кийин ошо кыргыз тилин өнүгүү деңгээли кайсы бир баскычка чыгат деген бир индикаторлорду коюп иштегенге кетсек, бул комплексте системалык түрдө келсек, бул кыргыз тилин өнүктүрүүгө улам баскыч менен жетебиз деген ойдомун да.
Кимде кандай ой бар? Канткенде биз бир реалдуу кадамдарды жасай алабыз. Кыргыз тилинде сапаттуу билим ала турган адистерди даярдоо жагынан.
Ой бар, биз биринчи албетте буну эң биринчи кезекте мамлекет өзүнүн колго алыш керек. Ал мамлекеттин экономикасы кандай убакта болгондо да ага карабай сөз кыргыз тилин өнүктүрүүгө, биз атайын кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча план дагы бар. Мына ошонун бюджетин көбөйтүп атат, анан мамлекет деле акы убакта туруп атат. Бирок бул эми бизде мындай жеңил түрдө кылайлы деп туруп, мисалы үчүн азыр мамлекет кызматкерлери баардыгы кыргыз тилинен экзамен тапшырышат. Башкулук болсо деле министр болобу, депутат болобу эми ал деңгээлден кылып бөлүп атат да, бул өтө акырындап кетип атат да.
Котормо жагынан эмне котормо?
Котормо жагынан сөзсүз мен ойлойм, биринчи мамлекет өзү ошо кыргыз тили биздин коом ошондой эле билим берүү министрлиги, маданият министрлиги да колго алып, бирок ушундай демилге кылса, мисалы үчүн толтура бизде ошол ишкерлер чыгат да, жардам берип ар бир ишкер мисалы үчүн дүйнөдө эң көп окунган 100 китепти мына Казакстан кошоп, Элмурат мырзанын бул көтөргөн демилгесин толук колдойм. Бул азыркы убакта эң актуалдуу маселелердин бири. Анткени биз эң биринчи улут катары өзүнүн тилибизди сактап өнүктүрө албасак, анда бизге кыйын болот да.
Анан акыркысы өзүмдүн да кичинекей салым болот жакында. Менин кесиптештер менен сүйлөшүп атабыз. Эми аспирантураны карап көрсөк, аспирантурада союз учурунан баштап илимий изилдөө боюнча окутулган дагы эмес да, же болбосо формальный гана окутулуп калган. Ал жерде Маркстин Лениндин философиясы окутулган, чет тилдерде эптеп-септеп окутулган. Бирок мен сүйүнгөнүм, быйылдан баштап ВАКтын көргөзмөсү менен аспирантураларда илимий изилдөө методдору окутула баштаптыр да, бирок окуу китептери жок. Ошону мен өзүмдүн тажрыйбама байланышып, англис тилинен метод исследования, research methods деген китептерди кыргыз тилине которсом, мына жерде эжекелерибиз, агайларыбыз жардам берсе чогуу чыгаралы. Биздин аспиранттар алар англисче өздөрү окутуп алганда англис тилинде миллиондогон ресурстар бар, бирок аны окуй албаганга байланыштуу биз кыргызча которуш беришибиз керек. Ошол жагынан менин салымым болсун Кыргызстанга, кесиптештериме.
Рахмат, сиздей мекенчил жигиттерибиз көбөйө берсин. Анда ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биздин бүгүнкү талкуу да ошол улуттук ан сезимди, кыргыз тилинин келечегин өнүктүрүүгө салымыбыз болот деп ишенип туралы. Ушундай талкууларды мындан ары да уюштуруп туралы. Кыргызстан кыргыз тилинде заманбап билим берүүнү, кыргызча ойлонууну, кыргызча акыл жүгүртүүнү, же болбосо кыргызча керек болсо сынчыл ой жүгүртүүнү камсыздамайынча, ошого жетишмейинче эч убакта толук эгемен өлкө боло албайт. Ошону жакшылап көңүлүбүзгө түйүп алалы дагы, анан сиздерге баарыңыздарга рахмат, убактыңыздарды бөлүп бергендерге. Бүгүн биз кыргыз тилинин келечегин, канткенде кыргыз тилин биз Кыргызстанда илим билимдин өнүгүп өсүүнүн тилине айландырабыз деген маселени талкууладык. Талкуубузга филология илимдеринин доктору, тил билги автордук мектебинин негиздөөчүсү Үмүт Култаева, Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахат Нурбаев, Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча элалык эксперт Дүйшөн Шаматов, Түркиядагы РЖС университетинин дин философиясы жаатындагы докторанты Элмурат Кочкор уулу катышышты. Талкууну мен Венера Сарындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 16-майдагы кечки уктурууларынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында кечиңиз көңүлдүү улансын.